News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่19พฤษภาคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอิสราเอลปาเลสไตน์เดินหน้าถล่มจรวดข้ามพรมแดนต่อเนื่องพบคนงานไทยเสียชีวิต2รายในเหตุโจมตี CDC ชี้อเมริกาใกล้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 แล้วขณะที่ยอดติดโควิดในอินเดียทะลุ25ล้านรายพ่วงไซโคลนซ้ำเติมวิกฤตระบาดรายงานพิเศษจากวิวเอไทยกระแสแฮชแท็กย้ายประเทศกันเถอะเปิดมุมมองคนไทยเล่าประสบการณ์คว้าโอกาสในอเมริกาด้านนักวิชาการเตือนภาวะสมองไหลในไทยช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ไบเดนเผยเอกสารจ่ายภาษี 25.9% หลังรายได้ปริ่ม $600,000เมื่อปีที่แล้ววัคซีนและเงินช่วยเหลือหนุนคนอเมริกันช็อปตามร้านค้าเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนและทรัมป์ไปไบเดนมาพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งปารีสโชว์หุ่นตัวใหม่ต้อนรับคลายล็อกดาวน์ส่งท้ายวันนี้ด้วยเทรนด์พิญญาด้ารูปโคโรนาไวรัสเป้าหมายใหม่สำหรับงานปาร์ตี้เด็กในอเมริกาจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC ได้เผยว่าสหรัฐอยู่บนเส้นทางที่ใกล้ผ่านวิกฤตโควิด-19 แล้วหลังจากยอดติดเชื้อรายสัปดาห์ทำสถิติต่ำสุดนับตั้งแต่โควิดระบาดในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะคะแพทย์หญิงโรเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการ CDC ได้เปิดเผยในวันอังคารว่าสหรัฐอยู่ในสถานการณ์ที่มีความหวังว่าใกล้ผ่านพ้นวิกฤตแต่ยังต้องไม่ประมาทอยู่นะคะจากที่ปรึกษาระดับสูงประจำทำเนียบขาวได้ให้ข้อมูลในวันอังคารว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง50รัฐในอเมริกาปรับตัวลดลงทั้งหมดเป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนประเด็นการแจกจ่ายวัคซีนผอ. CDC เพิ่มเติมว่าในระหว่างที่อัตราการฉีดวัคซีนของชาวอเมริกันชะลอตัวลงเล็กน้อยที่เฉลี่ย 1,500,000 ถึง 2 ล้านคนต่อวันขณะที่ตอนนี้ 60% ของชาวอเมริกันในวัย18ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนโควิดอย่างน้อย1โดสที่น่าสนใจคือในระยะไม่ถึง1สัปดาห์ที่ผ่านมาที่สำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA อนุมัติการใช้วัคซีนโควิดของ Pfizer และ BioNTech กับเด็กอายุ12ปีขึ้นไปพบว่ามีประชากรกลุ่มนี้เข้ารับวัคซีนโควิดมากกว่า 600,000 คนแล้วนะคะทั้งนี้ CDC อยู่ระหว่างการเตรียมแผนคำแนะนำให้เด็กในอเมริกากลับเข้าไปเรียนในโรงเรียนตามปกติภายในปีนี้รวมถึงการเข้าร่วมค่ายฤดูร้อนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าด้วยแต่ขึ้นอยู่กับอัตราการฉีดวัคซีนของเด็กในระยะ 2-3 เดือนต่อจากนี้ค่ะแพทย์หญิงวาเลนสกี้ย้ำว่าทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณที่ดีว่าสหรัฐอาจบรรลุเป้าหมายใหม่ของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ตั้งเป้าแจกจ่ายวัคซีนให้ประชากร 70% ของประเทศได้ภายในวันชาติอเมริกัน4กรกฎาคมนี้นะคะในระหว่างการแถลงข่าวประจำวันถึงสถานการณ์โควิดที่ทำเนียบขาวนายแพทย์แอนโทนีเฟลชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติได้ให้ความเชื่อมั่นกับชาวอเมริกันเรื่องประสิทธิผลของวัคซีนอีกครั้งด้วยการหยิบยกการศึกษาล่าสุดที่ระบุว่าวัคซีนโควิดที่อนุมัติการใช้ในอเมริกาในปัจจุบันนี้มีประสิทธิผลต่อไวรัสกลายพันธุ์ชนิดต่างๆซึ่งรวมถึงไวรัสกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในอินเดียด้วยนะคะข้อมูลล่าสุดจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ณบ่ายวันอังคารระบุว่าสหรัฐมีผู้ติดเชื้อสะสม 32,900,000 คนเสียชีวิตราว 587,000 คนค่ะไปที่สรุปสถานการณ์โควิดทั่วโลกนะคะยอดติดเชื้อโควิดในอินเดียทะลุ25ล้านรายในวันอังคารซ้ำยังเจอพิษไซโคลนถล่มทางตะวันตกของประเทศนะคะสะเทือนแผนสกัดการระบาดระลอก2ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะทางการรัฐคุชราแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อโควิดกว่า 200,000 ชิ้นให้กับประชาชนที่อพยพจากชายฝั่งก่อนไซโคลนถล่มในวันจันทร์ซึ่งพวกเขาต้องมาอยู่ยังศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพิบัติเป็นการชั่วคราวขณะที่ไซโคลนที่พัดถล่มอินเดียในวันจันทร์ฆ่าชีวิตอย่างน้อย29รายแล้วนะคะมีแรงงานไฟฟ้าดับตามโรงพยาบาลในพื้นที่ซึ่งกระทบกับการรักษาผู้ป่วยโควิดที่ล้นมือด้วยนะคะรัฐคุชราที่เป็นบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีอินเดียเป็นหนึ่งในพื้นที่การระบาดหนักของโควิดระลอก2ในอินเดียซึ่งตอนนี้ยอดติดเชื้อพุ่งสูง 30% ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนะคะโดยตอนนี้อินเดียตามหลังสหรัฐในแง่ยอดติดเชื้อสะสมนะคะทะลุ25ล้านรายตามข้อมูลของสาธารณสุขอินเดียในวันอังคารมี ผู้ติดเชื้อใหม่ 263,000 รายและเสียชีวิตทำสถิติใหม่ 4,329 คนนะคะทำให้ยอดเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 278,000 รายแล้วล่าสุดทางการอินเดียระบุว่าตอนนี้ 98% ของประชากรอินเดียราว 1,300 ล้านคนเป็นกลุ่มต้องสงสัยว่าติดเชื้อโควิดแล้วนะคะซ้ำยังต้องระงับการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ไปจนถึงวันพุธนี้เนื่องจากไซโคลนถล่มด้วยค่ะจากอินเดียไปที่อังกฤษนะคะนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันได้กล่าวในวันอังคารว่ายังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ชัดว่าไวรัสกลายพันธุ์ที่พบในอินเดียเป็นครั้งแรกนั้นจะมีผลต่อการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดในอังกฤษได้หลังจากมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์จากอินเดียทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและบางส่วนในกรุงลอนดอนเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้อังกฤษเข้าสู่ขั้น3จาก4ขั้นตอนของแผนการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดซึ่งสามารถกลับมาเปิดผับบาร์และร้านอาหารให้ลูกค้าทานในร้านได้นะคะและเตรียมขยับเข้าสู่ขั้น4ในวันที่21มิถุนายนนี้ซึ่งจะปลดล็อกทุกมาตรการออกไปทั้งหมดนะคะแต่ทางนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้ขอให้ประชาชนระมัดระวังและรัฐบาลจะมีแผนการเกี่ยวกับการรับมือไวรัสกลายพันธุ์เพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ค่ะและปิดท้ายกันที่เม็กซิโกนะคะตั้งเป้าแจกจ่ายวัคซีนโควิดให้กับประชาชนอย่างน้อย1โดสภายในเดือนตุลาคมนี้ก่อนหน้าหนาวรุนแรงจะมาเยือนนะคะโดยประธานาธิบดีเม็กซิโกกล่าวในวันอังคารนะคะว่าภายในเดือนตุลาคมนี้ชาวเม็กซิกันทั่วประเทศจะต้องได้วัคซีนอย่างน้อย1โดสจากที่ตอนนี้รัฐบาลแจกจ่ายวัคซีนให้ประชาชนไปเกือบ24ล้านโดสจากประชากรราว126ล้านคนทั่วประเทศนะคะแต่เมื่อพูดถึงปริมาณวัคซีนต่อประชากรค่ะเมื่อเดือนก่อนเม็กซิโกระบุว่าจะได้วัคซีนจาก AstraZeneca เพิ่มอีก5ล้านโดสเพิ่มจากที่สหรัฐบริจาคมา 2,700,000 โดสก่อนหน้านี้นะคะขณะที่ในวันอังคารทางรัฐมนตรีต่างประเทศเม็กซิโกได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเม็กซิโกจะได้รับวัคซีนเพิ่มอีก38ล้านโดสช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจนถึง4กรกฎาคมนี้นะคะและอาจเตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดตามแนวพรมแดงกับสหรัฐในวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะไปที่กองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศถล่มฉนวนกาซาในวันอังคารนะคะขณะที่กองกำลังติดอาวุธปาเลสไตน์ตอบโต้ส่งผลให้มีคนงานชาวไทย2รายเสียชีวิตนะคะรายงานข่าวระบุว่าคนงานสัญชาติไทยที่เสียชีวิตทั้ง2รายนั้นทำงานในโรงงานบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่งระหว่างที่การโจมตีเกิดขึ้นนะคะการต่อสู้ข้ามพรมแดนระหว่างอิสราเอลและกองกำลังติดอาวุธในปาเลสไตน์เข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วสร้างความเสียหายกับทั้ง2ฝ่ายนะคะล่าสุดฝั่งอิสราเอลยิงถล่มอาคารสูง6ชั้นที่เป็นที่ตั้งของร้านหนังสือและศูนย์การศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยอิสลามิกยูนิเวอร์ซิตี้และสถาบันการศึกษาอื่นๆในพื้นที่นะคะซึ่งนานาชาติเริ่มส่งสัญญาณความกังวลเกี่ยวกับการต่อสู้ที่ยกระดับอย่างรวดเร็วและเริ่มต้นหาหนทางด้านการทูตเพื่อยุติความรุนแรงที่กำลังเดินหน้าอยู่ในตอนนี้ค่ะโดยนับตั้งแต่เกิดการยิงถล่มใส่กันเมื่อ10พฤษภาคมที่ผ่านมามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปไม่น้อยกว่า200คนที่รวมถึงเด็ก59คนและผู้หญิง35คนเป็นอย่างต่ำนะคะขณะที่มีชาวอิสราเอลเสียชีวิตไปอย่างน้อย10คนรวมถึงเด็กน้อยวัย6ขวบคนหนึ่งด้วยค่ะกลับมาที่ประเทศไทยนะคะมีกระแสแฮชแท็กย้ายประเทศกันเถอะซึ่งเป็นประเด็นร้อนอิงการเมืองบนโลกโซเชียลที่จุดประกายให้คนไทยราว1ล้านคนเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดและคำแนะนำเรื่องการย้ายถิ่นฐานออกไปเพื่อคว้าโอกาสในต่างแดนนะคะซึ่งหนึ่งในประเทศอันดับต้นๆที่คนไทยพูดถึงมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าววิวเอจนินภักดีธรรมจะเปิดประสบการณ์ชีวิตคนไทยในนครนิวยอร์กในสายงานต่างๆพร้อมทั้งมุมมองจากนักวิชาการถึงผลกระทบที่อาจตามมาจากปรากฏการณ์ดังกล่าวด้วยค่ะ
กลายเป็นประเด็นร้อนอิงการเมืองค่ะที่ได้รับความสนใจบนโลกโซเชียลในประเทศไทยเมื่อกลุ่มย้ายประเทศกันเถอะที่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็นโยกย้ายมาสายสะโพกโยกย้ายบน Facebook มีสมาชิกทะลุ1ล้านคนในเวลาเพียงราว2สัปดาห์ค่ะกลุ่มดังกล่าวค่ะเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนไทยบางส่วนที่ตั้งคำถามกับคุณภาพชีวิตของตนเองในประเทศและต้องการแสวงหาโอกาสในประเทศอื่นที่พวกเขาคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ตนเองมากกว่านี้หนึ่งในประเทศที่มีการโพสต์ถึงมากที่สุดคือสหรัฐทาง VOA จึงสัมภาษณ์ชัชวาลสายอยู่คนไทยที่ทำอาชีพในภาคบริการมากกว่า10ปีในนครนิวยอร์กโดยเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานทำความสะอาดที่โรงแรมด้วยโครงการ Work and Travel ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนตอนอายุ19ปีค่ะ
ทำโรงแรมครับเป็น housekeeper ครับณตอนช่วงนั้นนะฮะต้องบอกว่าหนักมากเพราะเป็นงานที่เราไม่เคยทำมาก่อน housekeeper ก็คือจะต้อง ทำความสะอาดเปลี่ยนผ้าปูที่นอนดูดฝุ่นเช็ดกระจกทุกอย่างในโรงแรมนะครับ
หลังทำงาน Work and Travel เสร็จชัชวาลก็กลับไทยเพื่อไปคว้าใบปริญญาค่ะจากนั้นก็ตัดสินใจมาที่นครนิวยอร์กเพื่อทำงานร้านอาหารในตำแหน่งต่างๆตั้งแต่เด็กล้างจานจนได้เลื่อนขั้นมาเรื่อยๆจนถึงตำแหน่งผู้จัดการค่ะ
หนักมากๆครับสำหรับคนที่ไม่เคยทำร้านอาหารเลยถ้าให้ทุกคนลองยืนโดยที่ไม่ดั้งเลยอ่ะ12ชั่วโมงครับทำได้ไหมครับความเหนื่อยลำบากขนาดไหนอะไรเงี้ยทั้งเรื่องทั้งอากาศทั้งเรื่องอาหารการกินทั้งเรื่องวัฒนธรรมซึ่งช่วงนี้ก็มีปัญหาของเอเชียนแฮดคามด้วยมีความอดทนอยากเรียนรู้อยากหาประสบการณ์เนี่ยก็ลองมาดูได้ครับแต่ว่ามาแล้วเนี่ยคุณจะอยู่ได้หรือเปล่ามันอีกเรื่องนึงส่วนตัวนะครับคือที่ไหนก็ไม่ถูกใจถ้าบ้านเราคิดว่าเป็นลมแค่ชั่ววูบของเมืองไทยหรือเปล่าครับช่วงนี
้สำหรับคนไทยอีกคนนึงค่ะอย่างอจิมาฟาโคเธอมีใบปริญญาด้านกราฟิกดีไซน์ค่ะแต่รู้สึกว่าไม่มีโอกาสโตในอาชีพการงานที่เมืองไทยเธอจึงตัดสินใจเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อมายกระดับทักษะภาษาอังกฤษสุดท้ายค่ะเธอก็ค้นพบว่าเธอชอบทำงานสักคิ้วเธอจึงตัดสินใจลงเรียนหลักสูตรด้านความงามและเช่าพื้นที่เล็กๆเพื่อรับลูกค้าหลังประสบความสำเร็จเธอจึงตัดสินใจขยายกิจการให้มีระดับมากขึ้นค่ะและเปิดร้านในย่านหรูของนครนิวยอร์ก
เราบอกว่าเราเริ่มจากศูนย์เลยดีกว่าแล้วเรามาพรุ่งนี้เราทำด้วยตัวเองเราก็รู้สึกภูมิใจจริงๆแล้วเราเริ่มเรียนสักคิ้วเนี่ยตั้งแต่ตอนอยู่อเมริกาแต่เราไปโรงเรียนกับโรงเรียนที่เป็นสักคิ้วของฝรั่งปรากฏว่าเรารู้สึกว่าคนที่ไทยเนี่ยสักคิ้วได้สวยกว่าแต่ไอ้ที่เราเรียนไปแล้วเรากลับมาเราใช้ไม่ได้เราเสียตังค์ไปตั้งหลายพันเหรียญแล้วใช้ไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่ากลับไปเรียนที่ไทยดีกว่าแล้วก็พอเรียนกลับที่ไทยปุ๊บกลับมาจากไทยเราก็มาสอบเอาไลเซนส์ที่นี่แล้วก็ทำธุรกิจเราสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยที่เขาสามารถไปหาโอกาสที่ดีกว่าไปทำอนาคตเขาดีกว่าไปได้ไปเลยแต่ถ้าเกิดคนที่เขาแบบว่าต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะไปตายดับหน้าเนี่ยเราไม่แนะนำแล้ว
ส่วนเรื่องการมาเป็นโรบินฮูดหรือการเดินทางมาตั้งรกรากและทำงานในสหรัฐโดยไม่มีวีซ่ารับรองการทำงานตามกฎหมายนั้นคนไทยทั้งสองได้ให้คำเตือนว่า
คุณจะต้องมีความพร้อมแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะว่าในบางเรื่องคุณก็ไม่สามารถทำได้อย่างเช่นการขับรถการเข้าไปร่ำเรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือการเข้าทำงานในองค์กรที่ดีๆอย่างนี้คุณก็ไม่สามารถเข้าไปถึงได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากมาเป็นคนใช้แรงงานมาเป็นกรรมกรอะไรเงี้ยมันก็จะมีโอกาสให้คุณ
จริงๆเราก็ไม่อยากจะไปจัดเขานะว่าเขาควรหรือไม่ควรเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นคนรู้จักเราจะแนะนำว่าอย่าดีกว่าเพราะว่าในผลในระยะยาวอย่างเช่นเขาในอนาคตเกิดเขามีโอกาสที่จะสามารถทำตัวเขาให้ถูกต้อง 100% ได้เขาจะไม่ได้โอกาสตรงนั้นหรืออาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้แต่ถ้าเกิดสมมติมันทำให้มันถูกต้องแต่แรกแล้วมันโอกาสได้คือ 100%
ทั้งนี้ค่ะดร.คริสโตเฟอร์แองเกอร์สันอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กในสหรัฐและอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติที่เคยประจำอยู่ที่ประเทศไทยแสดงความคิดเห็นกับ VOA ถึงปรากฏการณ์การย้ายประเทศว่า
When the student protests began a little over a year ago, there was a real sense that this could not just be incremental reform.
การที่เยาวชนไทยออกมาประท้วงในช่วงระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานั้นสะท้อนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คงจะไม่เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปคนรุ่นใหม่ตั้งเป้าไว้สูงและผมคิดว่าพวกเขาคิดถูกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในประเด็นโครงสร้างที่ฝังรากลึกเช่นเรื่องสถาบันที่คิดว่ามีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นพวกเขาเข้ามาพบว่ามีล็อกเหล่านั้นอยู่ที่ต้องการถอดออกถ้าประเทศต้องการเดินหน้าอย่างจริงจังและมีความเป็นประชาธิปไตยผมคิดว่าคนกลุ่มนี้เมื่อพบว่าการผลักดันไม่ทำให้เกิดความคืบหน้าในเรื่องสำคัญมากๆเขาจึงโยนผ้าและล้มเลิกความตั้งใจและคิดจะไปหาอิสรภาพและโอกาสที่อื่นแทนส่วนเมื่อมองถึงผลกระทบดร.แองเกอร์สันชี้ว่าแรงกดดันจากกลุ่มคนเหล่านี้หรือคนที่ออกมาประท้วงให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะหายไปเพราะเขาอาจจะย้ายไปอยู่ประเทศอื่นส่วนในระยะยาวนั้นประเทศไทยก็อาจจะมีประชากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพในการพัฒนาชาติน้อยลงค่ะจนินทร์ภักดีธรรมวิโอเอไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณจนินทร์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะ มาฟังข่าวกันต่อค่ะผู้บริหารเกาะฮ่องกงยืนยันว่าการอายัดทรัพย์สินของเศรษฐีวงการสื่อจิมมี่ไลผู้มีบทบาทเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องกระทำภายใต้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่เพื่อความปลอดภัยของชาวจีนทุกคนนะคะแคร์รีแลมผู้บริหารเกาะฮ่องกงกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันอังคารว่ากฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ที่รัฐบาลจีนนำมาใช้กับฮ่องกงตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วให้อำนาจกับทางการท้องถิ่นให้อายัดทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่าจะนำไปสู่การบ่อนทำลายความมั่นคงของชาตินะคะแล้วว่าการดำเนินกฎหมายนี้หมายถึงการที่รัฐบาลฮ่องกงมีความจริงจังในการจัดการกับปัญหาด้านความมั่นคงของชาติและผู้ที่ออกมาให้ความเห็นวิจารณ์บริบททางการเมืองฮ่องกงและจีนกลับมองว่ากฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายจะกำจัดผู้ที่ออกมาต่อต้านจีนที่อยู่ในเขตกึ่งปกครองตนเองนี้มากกว่าขณะที่ผู้เห็นด้วยกับกฎหมายใหม่นี้เชื่อว่านี่คือสิ่งที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้บริหารเกาะฮ่องกงคือผู้ที่มีความรักชาติและยึดมั่นที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยพร้อมๆกับเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปนะคะการอายัดทรัพย์สินของจิมมี่ไลซึ่งรวมถึงหุ้นของบริษัท Next Digital ผู้จัดพิมพ์ Apple Daily หนังสือพิมพ์แท็บลอยด์แนวคิดสนับสนุนประชาธิปไตยที่ทรงอิทธิพลในฮ่องกงส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ในฮ่องกงต้องประกาศพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะจิมมี่ไลมหาเศรษฐีเจ้าพ่อสื่อผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ Apple Daily เป็นหนึ่งในนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยคนสำคัญของฮ่องกงที่ถูกตัดสินโทษจำคุก14เดือนฐานมีส่วนร่วมและจากการชุมนุมในฮ่องกงเมื่อปี2019และยังถูกดำเนินคดีอีก3ข้อหาภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งรวมถึงสมคบคิดกับรัฐบาลต่างชาติด้วยนะคะโดยภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่นี้ได้ระบุไว้ว่าใครก็ตามที่ต้องสงสัยว่าพยายามก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนล้มล้างอำนาจการปกครองหรือสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติอาจถูกดำเนินคดีหรือต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตหากตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐนั้นไปตัวในแดนลบค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ267จุดที่ 34,061 จุด Nasdaq ปิดลบ75จุดที่ 13,304 จุด S&P ปิดลบ35จุดที่ 4,128 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.12% ที่ $1,870 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจชนรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนเริ่มกลับมาทำตามธรรมเนียมปฏิบัติของประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งด้วยการเปิดเผยเอกสารการยื่นขอคืนภาษีเมื่อปีที่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้นำสหรัฐผู้นี้จ่ายภาษีให้รัฐบาลกลางสหรัฐในอัตรา 25.9% ในปีค.ศ. 2020สูงกว่าระดับเฉลี่ยทั่วประเทศซึ่งอยู่ที่ประมาณ 14%เอกสารขอคืนภาษีดังกล่าวแสดงให้เห็นด้วยว่าประธานาธิบดีไบเดนและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งจิลไบเดนมีรายได้รวมกัน 607,336 ดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วลดลงจากจำนวน 985,223 ดอลลาร์เมื่อปีก่อนหน้านั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยรายได้ของครอบครัวไบเดนส่วนใหญ่มาจากยอดขายหนังสือการกล่าวปราศัยตามสถาบันต่างๆและตำแหน่งใน University of Pennsylvania และ Northern Virginia Community College นะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีคนก่อนคือโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธที่จะเปิดเผยเอกสารการยื่นขอคืนภาษีซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันซึ่งต่อมาสำนักข่าวนิวยอร์กไทมส์เปิดเผยข้อมูลว่าโดนัลด์ทรัมป์เสียภาษีให้รัฐบาลสหรัฐเพียง750ดอลลาร์ในปีแรกที่เข้ารับตำแหน่งแต่ทรัมป์อ้างว่าตนได้เสียภาษีล่วงหน้าไปแล้วและเงิน750ดอลลาร์นั้นเป็นเพียงค่าธรรมเนียมการยื่นเอกสารขอคืนภาษีให้แก่สำนักงานจัดเก็บภาษีของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ IRS เท่านั้นแม้ว่าในความเป็นจริง IRS มิได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นเอกสารดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าชาวอเมริกันรวม39ล้านครอบครัวที่มีบุตรจะได้รับเงินลดหย่อนภาษีรายเดือนงวดแรกในวันที่15กรกฎาคมนี้ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์จากการระบาดของโคโรนาไวรัสมูลค่า1,900,000,000ดอลลาร์ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามเมื่อต้นปีนี้ ครอบครัวเหล่านั้นจะได้รับเงินช่วยเหลือ$300ต่อเดือนนะครับสำหรับบุตรอายุต่ำกว่า6ปีและ$250ต่อเดือนสำหรับบุตรอายุระหว่าง6ถึง17ปีเป็นเวลา12เดือนคาดว่าจะมีเด็กอเมริกันเกือบ 88% ที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือนี้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า $150,000 ต่อปีอ้างอิงจากข้อมูลในเอกสารการขอคืนภาษีเมื่อปีค.ศ.2019ถึง2020นะครับในขณะเดียวกันนะครับห้างค้าปลีกรายใหญ่ในสหรัฐรวมทั้ง Walmart, Macy's และ Home Depot รายงานตัวเลขลูกค้าจับจ่ายซื้อสินค้าภายในร้านเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของธุรกิจต่างๆจากการระบาดของโควิด-19 บริษัท Placers.ai ซึ่งรวบรวมข้อมูลการจับจ่ายซื้อสินค้าภายในร้านค้าปลีกต่างๆในสหรัฐระบุว่าห้าง Walmart และ Home Depot มีลูกค้าเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน 21.7% และ 23.6% ตามลำดับเจฟแกเน็ต CEO ของห้างเมซี่กล่าวนะครับว่าโครงการฉีดวัคซีนที่สำเร็จผลทำให้ผู้คนกล้าออกมาเดินซื้อสินค้ามากขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อธุรกิจต่างๆและเศรษฐกิจโดยรวมขณะที่ดักแมคมิลลันCEOของ Walmart เชื่อว่าผู้คนต่างเบื่อกับการอยู่กับบ้านและต้องการออกมาช้อปปิ้งข้างนอกมากกว่าการช้อปปิ้งในโลกออนไลน์เหมือนที่ผ่านมาส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งกรุงปารีสจะเริ่มเปิดบริการอีกครั้งในวันพุธนี้หลังจากปิดยาวตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยจะมีการนำหุ่นตัวใหม่หลายแบบมาแสดงรวมทั้งหุ่นขี้ผึ้งประธานาธิบดีโจไบเดนยืนกอดอกพร้อมฉีกยิ้มเห็นฟันขาวเรียงอย่างเป็นระเบียบไม่ไกลจากหุ่นของไบเดนเป็นหุ่นของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ยืนยิ้มกว้างเช่นกันนะครับแต่ที่น่าสังเกตคือหุ่นขี้ผึ้งของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่หายไปหลังจากการหยุดยาว7เดือนเกรเวนแว็กซ์มิวเซียมแห่งนี้เริ่มเปิดบริการเมื่อปีค.ศ.1882และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนผู้นำสหรัฐพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็จะสร้างหุ่นขี้ผึ้งของประธานาธิบดีคนใหม่มาตั้งแทนที่ของประธานาธิบดีที่พ้นจากตำแหน่งไปทุกครั้งเช่นกันโดยหุ่นของอดีตประธานาธิบดีคนก่อนๆจะถูกนำไปเก็บไว้ที่โกดังแยกต่างหากนะครับสำหรับหุ่นของโอบามานั้นคุณเวโรนิเก้เบเร็กซ์โฆษกของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อธิบายว่าถูกตั้งโชว์ไว้ในฐานะเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพไม่ใช่ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามหุ่นของผู้นำประเทศเหล่านี้ถือเป็นส่วนน้อยของหุ่นขี้ผึ้งทั้งหมด250ชิ้นในเกรเวนแว็กซ์มิวเซียมแห่งนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหุ่นขี้ผึ้งของดารานักร้องและคนดังในแวดวงต่างๆมากกว่าซึ่งหุ่นเหล่านี้จะถูกวนเวียนนำมาแสดงเป็นช่วงๆตามกระแสและความดังของบุคคลผู้นั้นอย่างเช่นหุ่นเอลวิสเพรสลีย์ที่กำลังจะถูกนำมาแสดงเมื่อพิพิธภัณฑ์เริ่มเปิดประตูต้อนรับลูกค้าอีกครั้งในวันพุธนี้นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะสำหรับเรื่องหุ่นขี้ผึ้งนี่ถือเป็นเทรนด์เก่าไปใหม่มาตามประสาการเมืองเลยนะคะแต่ว่าช่วงสุดท้ายวันนี้ค่ะคุณคมสันจะพาไปติดตามเทรนด์เก่าขวัญใจเด็กๆในอเมริกาที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในยุคโควิดแกงค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะด้วยภาวะการระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตของเด็กอเมริกันไม่เว้นแม้แต่การเฉลิมฉลองในงานปาร์ตี้ต่างๆนะคะเพราะตอนนี้พิญญาด้ารูปโคโรนาไวรัสกำลังกลายเป็นที่ต้องการของเด็กอเมริกันอย่างมากเลยค่ะจนผลิตขายกันแทบไม่ทันแล้วคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดของปรากฏการณ์นี้มานำเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับเมื่อการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสเริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วธุรกิจเกี่ยวกับงานปาร์ตี้ของคลอเรน่าโทลาเดไวโดก็ประสบปัญหาโดยทันทีผู้คนยกเลิกงานปาร์ตี้ต่างๆและไม่มีใครซื้อพิญญาด้าจากร้านค้าของเธอที่อยู่ในรัฐอลาสก้าประเทศสหรัฐเลยพิญญาด้าคือกล่องกระดาษที่ทำขึ้นมาเป็นรูปทรงต่างๆนะครับและมักที่จะเต็มไปด้วยขนมชิ้นเล็กๆอย่างเช่นลูกกวาดขนมผลไม้หรือว่าของขวัญโดยจะแขวนไว้ในงานปาร์ตี้หรือว่างานรื่นเริงต่างๆแล้วให้คนในงานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่มีผ้าปิดตาใช้ไม้ทุบหรือว่าตีพิญญาด้าจนแตก และของที่อยู่ภายในจะตกลงสู่พื้นให้ทุกคนสามารถแย่งกันเก็บได้ทอร์เดวิดอลบอกกับสำนักข่าว Alaska Public Media เมื่อเร็วๆนี้ว่าหลายๆงานของเธอต้องถูกเลื่อนออกไปและมีหลายงานที่ถูกยกเลิกเธอจึงต้องหาแนวคิดใหม่ๆเพื่อธุรกิจดำเนินต่อไปได้ดังนั้นทอร์เดวิดอลครับจึงตัดสินใจสร้างพิญาดาสีแดงขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงคล้ายกับโคโรนาไวรัสหลังจากที่เธอแชร์ภาพพิญาดาโคโรนาไวรัสที่ทำด้วยมือของเธอลงบนโลกโซเชียลก็มีคำสั่งซื้อสินค้าเริ่มหลั่งไหลเข้ามาเธออธิบายถึงการที่ผู้คนจำนวนมากต้องการที่จะตีเจ้าพิญาดาที่มีรูปทรงคล้ายกับไวรัสโคโรนานี้โดยเธอคิดว่าผู้คนตั้งใจที่จะทุบหรือว่าทำลายมันจริงๆเพราะที่ผ่านมาวิกฤตโคโรนาไวรัสกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสมากสำหรับทุกคนโรสคอนเซนสเตนหนูน้อยวัย8ขวบเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับเธอพูดขณะที่ตาของเธอนั้นถูกปิดไว้ไม่ให้มองเห็นแต่ก็ยังทุบเจ้าพิญาดารูปทรงเชื้อโคโรนาไวรัสจนแตกกระจุยในงานวันเกิดของตัวเธอเองทอลเดวิดอลเริ่มต้นธุรกิจพิญาดาเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วในตอนนั้นลูกสาวคนหนึ่งของเธอครับอยากได้พิญาดาที่มีรูปร่างคล้ายกับคลาวกายตัวละครจากภาพยนตร์เรื่อง Trolls แต่ไม่สามารถหาซื้อตามร้านค้าหรือว่าทางออนไลน์ได้เธอจึงคิดว่าการทำพิญาดาไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากเย็นมากเท่าใดนักทอลเดวิดอลเติบโตในประเทศเม็กซิโกและเคยเรียนรู้การทำพิญาดากับครอบครัวของตัวเธอเองเป็นเวลานานหลายปีโดยเธอมีความทรงจำเกี่ยวกับคุณยายของเธอนะครับที่ให้หลานๆทุกคนช่วยกันทำพิญาดารูปทรงดวงดาวเคธคอนเซนสเตนคุณแม่ของน้องโรสกล่าวว่าพิญาดารูปทรงโคโรนาไวรัสนั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเลี้ยงวันเกิดของลูกสาวของเธอที่จัดอยู่นอกตัวบ้านโดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคมและว่าเจ้าโคโรนาไวรัสเป็นจอมไวร้ายสำหรับเด็กๆที่พวกเขาควรที่จะเอาชนะให้ได้และเมื่อเด็กๆทุบเจ้าพิญาดานี้จนแตกกระจุยแล้วทุกคนก็จะส่งเสียงเชียร์ดังลั่นเลยทีเดียวผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ